taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Eelmine kord ma rääksin siis sellest, miks sellisest süngest teemast üleüldse õpetada. Miks rääkida sellisest teemast, mis kohe kindlasti sind selles mõttes populaarseks ei tee, et sind hakatakse vääriti mõistma, sind hakatakse süüdistama kõigis surmapatudes, milles vähegi on võimalik süüdistada. Miks ma seda teen? No esimene vastus on loomulikult see, et ma usun, et Jumala vaim andis rääkida need asju. Ja teine põhjus on väga lihtne, suuremas osas kogudustest on see täielik tabu teema. Seda mainitakse siin ja seal jutustes, aga tegelikult kogudus on suuremas osas ignoreerinud seda teemat, mida Piibel nimetab üheks Kristus algõpetuseks. Hebra kirja 6. Peatükis esimesed kaks salmi räägivad sellest, millised on Kristuse algõpetused ja õpetus igavesest hukatusest on üks neist. Nii et minu mõelest see on lausa kuritegelik, kui ignoreeritakse teemasid, mis on elementaarsed. Need Kristuse algõpetused peaksid olema siis midagi sellist, mis kristlastel on une pealt selged. Et see ei ole midagi taolist, mida sa pead hakkama hulka aega kukalt kratsima ja uurima mingisuguseid materjale ja asju, et see peaks olema une pealt selge. Võib-olla mitte peensusteni ja detailideni, aga et sa laias lastust tead seda, mis see on, miks sa seda usud ja nii edasi. Siis teiseks tõin välja selle, et vähemalt Briti statistika järgi ligi pooled nendest, kes peavad ennast evangelikaalideks, ehk siis piiblit uskuvateks uuesti sündinud kristlasteks, ei usu tegelikult, et selline koht, millest me räägime, on olemas või kahtlevad selle olemasolus. Täpsemalt siis statistika oli selline, et 19% ei usu selles üldse, 31% kahtlevad selles. Ameerikas on protsent oluliselt suurem, aga ütleme siis mujal läänemaailmas ilmselt, ma arvan, see Briti statistika on enam vähem ajakohane igal pool. Põhjus, miks sellest veel on tarvis rääkida, on see, et Jeesus ise uskus sellesse. Ja Jeesus mitte ainult ei uskunud sellesse, vaid Jeesus õpetas sellest ja võib-olla mõnele tuleb see üllatusena, Jeesus õpetas sellest rohkem kui keegi teine piiblis. Nii et enne kui me hakkame kohut mõistma nende üle, kes sellest õpetavad ja süüdistama, et sul pole armastust ja sa oled kohtumõistja ja sa oled paha, siis enne kui me alustame vaidlust põrgu ja taeva üle, ärme unustame ära Jeesust. Jeesus õpetas sellest rohkem kui keegi teine piiblis. Ja ilmselgelt me ei saa süüdistada Jeesust armastuse puuduses või hoolimise puuduses või milleski taolises. Jeesus on armastuse kehastus, kõige Jumala armastuse väljendus. Ja samas ta õpetas sellest, sellest et ta teadis, et see paik on reaalne. Ja viimaseks nii-öelda sissejuhatuses mõttes Jeesus õpetas sellest rohkem kui taevast. Mitte, et see oleks olulisem iseenesest, olulisem kui taevas, vaid see tõttu, et Jeesus ise ütleb, et see tee, mis viib hukatusse, on lai ja palju on neid inimesi, kes sellel teel on. Täiesti selge, täiesti arusaadav on see, et sa tegeled pakilisema probleemiga, suurema probleemiga, kõige rohkem ja kõige mahukamalt. Et Jeesus uskus sellesse, Jeesus õpetas sellest ja ma usun, et see tõttu on tarvis ka kogudusel sellega tegelda. Üle poole Jeesuse tähendamissõnadest räägivad tulevasest kohtust ja nendest teemadest, millest me siin täna rääkima hakkame. Siis eelmisel korral rääkisime ka sellest, mida me selle põrgul üldse silmas peame. Mis koht see selline on? Vanatestamendis kasutatakse vanatestamendi heebrea keeles sellist sõna nagu Sheol, mis tähistas siis surmavalda tervikuna või ütleme surnute maailma tervikuna ja seda suuremalt jaolt siis seostatakse selle kohaga, kuhu lähevad inimesed pärast tihulikku surma. Ja kõigil meil on tarvis kunagi sellega silmitsi seista. Oled sa mõelnud sellest, et ühel päeval sind enam siin ilmas ei ole. Ühel päeval on sinu matused. Ühel päeval on minu matused, aga mul puudub absoluutselt igasugune illusioon, et mina elaks siin ilmas igavesti. Kõik meie ühel hetkel peame astuma siit üle selle nii-öelda maise maailma läve igaviku. Ja nüüd küsimus on selles, kes kuhu läheb. See on selline viga, mida sageli tehakse, et hakatakse spekuleerima ja filosofeerima ja vaidlema taeva ja põrgu üle kellegi teise kontekstis. Et mis saab päästmata paganatest? Mõtleks, et mina oleks palju rohkem mure siis enda igaviku ise enda saatuse pärast, kui sellepärast, mis saab päästmata paganatesse pärast, et Jumala kohus on absoluutselt perfektselt ja alati õiglane ja Jumal teab, mis moodi kohut mõista. Ma ei pea muretsema nende pärast, Jumal kannab hoolt nende eest. Kuidas on sinu lugu? Selles on küsimus. Selle asame, et vaielda selle üle, et kas pärast surma on üldse midagi või ei ole midagi või toimub mingisugune lõputu taaskehastumine või siis lihtsalt inimese patune hing haihtub ära nii, et teda pole olemas. Selle asame mõtlemise endast.
Ja teiseks loomulikult ka seda, ma eelmine kord mainisin, et me peaks keskenduma nendele inimestele, kes veel Jeesust ei tunne. Et see on üks selle kursuse eesmärke, et me mitte ainult ei keskenduks sellele, et mina olen päästetud, vaid ka sellele, et võimalikult paljud teised inimesed võiksid pääseda. Vana testamendiga jätame seekord sinna paika asjad. Tuleme uue testamendi juurde. Uus testament on kirjutatud teatavasti algselt kreeka keeles ja kreeka keelne tekst kasutab erinevaid sõnu selle koha kirjeldamiseks, mida meil näiteks vana 68. Aasta piiblitõlge tõlgib põrguks. Selles mõttes ma väga respekteerin eestikeelset piiblitõlget. Ma arvan, et mina olen õppinud kreeka keelt, ma ei saa öelda, et ma oskan kreeka keelt. Need, kes on selle tõlkinud, mitte ainult pole õppinud, vaid oskan. Seda. Ja seetõttu ei ole minu asi neid kritiseerida, miks nad seda niimoodi tegid, ma täpselt ei tea, aga igatahes uues testamentis vana 68. Aasta piiblitõlkes on tõlgitud põrguks neli erinevat kreekakeelset sõna, mis kõik tähistavad erinevaid kohti. Esimene neist oli siis teises Peetuse kirjas teine peatükk ja neljas salm, kus räägitakse langenud inglitest, kes on pandud pimeduse põrgu hauda. Teine Peetuse 2.4 siis nimetab sellist kohta, mida kreekakeelne uus testament nimetab Tartaroseks. Tartaros kreekakeeles samast kontekstist või samast kohast räägib ka juuda kirjas 6. salm, kus öeldakse, et langenud inglid on selles paigas kuni viimse kohtupäevani. Nii et see on siis kinnipidamiskoht langenud inglitele. Kui me loeme uue testamendi eestikeelset tõlget, 68. Aasta tõlget, siis jääb selline mulje, et põrgus on siis nii teemonid kui päästmata inimesed koos ja ma ei tea, võibolla seetõttu, võibolla millegi muu tõttu on tekkinud ka mõnedel inimestel sellised ettekujutused, et põrgu on koht, kus on mingisugused katlad, kus siis teemonid inimesi torgivad arkidega ja noh, selline nägemus. See ei ole nii. Teiseks Luuka 8.31 räägib sellest, et kui Jeesus ajas välja kurjad vaimud, siis nad palusid teda, et ta ei läkitaks neid sellesse kohta, mida meil tõlgitakse põrgu hauaks. Kreekakeelne sõna seal on abyssos, sügavikuks tõlgitud suuremas osas uue testamendi kirjakohtadeks ja see on samuti kinnipidamiskoht langenud inglitele. Kaks esimest ei puuduta selles mõttes inimesi, et inimesi selles paigas ei ole ega saa ka kunagi olema. Need ei puutu meisse, eks? Siis järgmised kohad nüüd juba otsased puudutavad meid. Luuka evangeeliumi 16. Peatükis alates salmist 19 räägib Jeesus ühe loo ja ma ütlen veel kord, mina ei usu, et see on tähendamissõna, ma usun, et see on tõesti sündinud lugu ühest rikkast mehest, kes elas rõõmsast ja suurest igapäev ja ühest vaesest mehest, kelle nimi oli Latsarus ja öeldakse, et mõlemad mehed ühel päeval surid, rikas mees järgmisel hetkel mitte pärast viimset kohtupäeva, järgmisel hetkel, samal ajal, kui ta ihu oli hauas, järgmisel hetkel juba öeldakse, et see mees oli põrgus suures valus. See sõna, mida Jeesus seal kasutab kreekakeelses algtekstis, on Hades. Hades on siis see koht, kuhu läheb päästmata inimese, nii-öelda vaim hing tema sisemine inimene pärast ihulikku surma. Ma ei usu mingisugust hinge uinumist, ma ei usu mingisugust sellist annihilatsiooniõpetust, mis väidab seda, et päästmata inimese hing haihtub lihtsalt. Seda kasutatakse 11 korda uues testamendis kõik korrad, praktiliselt peaaegu kõik korrad siis Jeesus enda sõnades ja mõned teised kohad ka, kus ilmutuse raamatusest räägitakse Pauluse kirjades. Eelmine kord jäi mul käsitlemata see neljas, mida kutsutakse Gehennaks. Gehenna on siis see, mida me võime nimetada nii-öelda päris korrektselt põrguks, tulejärveks, teiseks surmaks. See on koht, mis on praegusel hetkel tühi. See on see koht, kuhu lähevad inimesed, kes Jumalat ei tunne pärast üldist surnute üles tõusmist. Praegusel hetkel ei ole seal kedagi. Selle kohta on uues testamentis 12 kirja kohta, kus seda mainitakse. Ma ei hakka neid kõiki välja tooma. Aga see on nüüd siis konkreetselt piinapaik või siis karistuspaik võib öelda ka vangla nii päästmata inimestele kui ka langenud inglitele ja kuradile. Ja kuratega langenud inglid ei ole need, kes seal teostavad mingit piinamist ja kedagi kuskil katlas keedavad, absoluutselt mitte, neid endid karistatakse seal. Jeesus ütleb ja niimoodi Matteuse evangeeliumis 25. Peatükis salmis 41, et põrgu ehk siis see Gehenna ongi algselt valmistatud kuradile ja tema inglitele. Saame aru, et selle esialgne otstarve ei olnud see, et saata sinna inimesed. See ei ole inimese jaoks loodud. See on loodud nii-öelda intelligentse kurjus jaoks selleks, et isoleerida see intelligentne kurjus igavikuks, terveks igavikuks, nii et meil ei oleks mitte mingisugust kokkupuudet enam sellega. Kuna noh, mina töötan vangles ja vanglesse pannakse, noh, võibolla mõned inimesed sinna satuvad lihtsalt kellegi, noh, ma ei tea, mingi lavastamise tõttu, aga absoluutne enamus ikkagi, kes on vangi sattunud, on ise teinud midagi selle tõttu sinna ka pandud. Ja kui on olemas nii-öelda füüsilises maailmas vangla, kuhu siis kurjus isoleeritakse, füüsilises maailmas küll püütakse neid ümber kasvatada, me nimetame seda taasühiskonnastamiseks, et nad kui välja saavad, siis nad ei jätkaks oma vana eluviisi. Kui see taasühiskonnastamise element puudub, siis eesmärk on see, et isoleerida kurjus. Praktiliselt kõik meist on veendunud selles, et kurjus peab saama karistatud. Tegudel on tagajärjed, valikutel on tagajärjed, kõik lõppude lõpuks peavad maksma selle eest, mida nad siin elus on teinud või tegemata jätnud. Kui füüsilises maailmas on see nii, et me ei saa lubada seda, et kurjus karistamatult ringi laamendab ja mitte kuskile neid ei paigutata, neid ei kõrvaldata tänavatelt ära, miks me siis peaksime arvama, et nii-öelda vaimne kurjus peaks jätkama? Vanglat ei valmistatud seaduskuulekate inimeste jaoks, ma võtan normaalses ühiskonnas, ma ei räägi mingisugustest diktatuuridest, kus teisiti mõtlevad vangi pannakse ja usklikud vangi pannakse ja nii edasi. Ma räägin normaalsest ühiskonnast, vangla on loodud selleks, et isoleerida kurjus, põrgu on loodud selleks, et isoleerida vaimne kurjus. See ei ole loodud mitte selle jaoks, et Jumal tahab nagu mingisugune kosmiline sadist, nagu C.S. Lewis ütleb, piinata seal inimolendeid, kelle eest ta on saatnud oma poja surema, mis on suurim Jumala armastuse väljendus üldse. Jumal on teinud kõik, mida vähegi teha saab selleks, et inimesed ei peaks sinna minema. Aga nagu keegi on öelnud selle kohta, et lõppkokkuvõttes kõik inimesed saavad kogu igavikuks selle, mille nad on valinud siin selles elus. Need, kes on siin selles elus öelnud, et Jumal mul pole siin tarvis, saavad seda kogu igavikuks ja seda me nimetamegi põrguks. Need, kes on öelnud, et Jumal minu elus sinu jaoks kohta ei ole, saavad seda ja saavad kogu igavikuks. Need, kes armastavad pimedust, nii nagu Jeesus ütleb Johannese 3. Peatükis, et inimesed on armastanud pimedust rohkem kui valgust, saavadki selle, mida nad on armastanud, Jeesus nimetab seda kõige äärmisemaks pimeduseks, nad saavad seda, mida nad oma eluga valinud on. Need, kes on siin elus, järjepidevalt, korduvalt öelnud Jumalale, et mine ära ma elust, ma ei taha siin, mul pole siin tarvis, saavad seda lõplikult. Et selles mõttes on Jumala täiesti perfektselt õiglane, et ta mitte kedagi vägisi enda juurde ei võta. Jumal on annud inimesele vaba tahte, võimaluse valida, ei ole programmeerinud kedagi tegema mingeid teatud valikuid, vaid kutsub kõiki enda juurde. Ja kõik saavad lõppkokkuvõttes seda, mida nad siin selles elus on valinud. See siis tagasi tulles selle Gehenna juurde, see on inimeste maapealsete valikute lõpptulemus. Ja nagu ma ütlesin ka langenud inglitele ja saatanale endale siis. Sinna lähevad inimesed pärast viimse päeva surnute üles tõusmist. Jeesus räägib sellest Johannese 5. Peatükis samit 28-29, et ühel päeval surnud kuulevad inimese poja häält ja tõusevad üles. On tulemas kõigi surnute üles tõusmine ühel päeval. Me ei tea, millal see on, mina olen viimane mees, kes hakkaks mingisugust Jeesuse tagasi tulekut või viimased kohtupäeva siin ennustama, ära kuula selliseid, kes ennustavad seda, nad on vale prohvetid. Jeesus ise ütles, et ma ei tea, isegi inglid taevas ei tea, millal see päev on, millal tema tagasi tuleb, kui tuleb keegi mees või naine, kes arvab, et on Jeesusest ka targe, ära lase oma kõrvu kasutada solgi ämbrina, et üldse kuulata sellist juttu ja lihtsalt mine minema. Ära loe sellist asja, ära kuula sellist asja, jäta see sinna paika. Need on vale prohvetid ja me ei pea oma kõrvu reostama ja laskma endasse mingisuguseid selliseid verbaalviirusi nende valeõpetuste kaudu. Niimoodi, Jeesus ütleb siis nii, et tuleb üleüldine üles tõusmine, aga ta nimetab seal konkreetselt nii, et ühed tõusevad üles igaveseks eluks ja ühed tõusevad üles igaveseks hukatuseks. Täpselt sama ütleb Vana Testamendi Taaniel raamat, Taaniel 12.2 ütleb seda, et surnud tõusevad üles, ühed tõusevad igaveseks eluks, teised tõusevad üles igaveseks hukatuseks. Kõik inimesed äratatakse üles, kõik inimesed ühel päeval seisavad Jumala trooni ees ja kõigile inimestele lõppkokkuvõttes tasutakse selle eest, mida nad siin maa peal teinud või tegemata jätnud on. Ilmutuse 20.11-15 räägivad sellest, et kui oli surnud üles tõusmine, siis surm ja surma vald andsid tagasi need surnud, kes olid temas. See surma vald seal on kreekakeelne sõna haades. Ehk siis see praegune haades, see praegune nii-öelda põrgu selles mõttes või surma vald. Sealt tulid inimesed välja, äratati füüsiliselt üles ja siis öeldakse seal nii, et need, kelle nime eluraamatust ei leitud, need saadeti tulejärve, ehk siis sellesse kehennasse. Mis vahet on nüüd veel nendel kahel kohal? Hades on see koht, kuhu läheb ainult nii-öelda sisemine inimene. Kehenna on see koht, kuhu minnakse kogu vaimu, hinge ja ihuga, sest Jumal on esialgselt inimese loonud ikkagi vaimuks, hingeks ja ihuks. Eks esimene Tessalonika 5.23 ütleb, et inimene on vaim, hing, ihu. Tegelikult sa ei tea, milline mina olen, mina ei tea, milline sina oled. Mina elan siin majas. Ma ütlen selle kohta, et see on Allan Kroll, sees mõttes jah, et nii minu vaim, hing, kui ihu, kõik on Allan Kroll. Ei ole nii, et vaimu nimi on Vasja ja hinge nimi on Kolja ja ihu nimi on Allan. Ei, see kõik on Allan Kroll, eks üks komplekt. Kolmaosaline olend, kaks kolmandikku minust ja sinust on nähtamatu. Ja see ihu, Paulus nimetab seda ja Peetrus samuti nimetavad seda telkhooneks. Telk ehk siis ajutine eluase või teine sümbol, mida Paulus selle kohta kasutab, on see, et see maine ihu on nagu riietus. Pintsak ei ole mina, see on lihtsalt mingi asi, mis katab mind füüsiliselt, eks? Samamoodi me peaks endast mõtlema mitte lihtsalt kui ihust, vaid nii nagu Piibel seda õpetab vaimust, hingest ja ihust. Ja siis, kui inimene siit sellest ihust lahkub, siis tema sisemine inimese nähtamatu osa temast läheb kuhugi, kas Jumali juurde või mitte. Aga Jumal on selle esialgselt ikkagi planeerinud nii, et inimesed kõik on loodud kolmeosalisteks olenditeks ja lõpuks Jumal taastab kõik need kolm osa. Kust kohas see sõna tuli? Kehenna või see, mida me kutsume siis põrguks või tulejärveks. Algselt oli see selline koht Jerusalemma kõrval, Jerusalemast lõunas, selline koht nagu Hinnomi org. Hinnomi org oli see koht, kus ohverdati omal ajal lapsi ebajumalatele Baalile ja Molokile. Ja selle tõttu see muutus juutide jaoks niivõrd rüvetatud paigaks, et sellest tehti Jerusalemma linna prügimägi. See oli koht, kuhu visati näiteks hukatud kurjategijad, neid maha reeglina ei maetud, visati lihtsalt sinna prügimäel ära. See oli koht, kuhu viidi kõik rämps, kõik, mis iganes linnal üle jäi ja seal pidevalt põletati seda rämpsu. Nii et piltlikult öeldes, see kõlab võibolla natuke jõhkralt, aga piltlikult öeldes põrgu on vaimu maailma prügimägi. See on see koht, kuhu siis need inimesed, kes on osutunud kõlbmatuks oma nii-öelda loomisjärgse eesmärgi suhtes. Inimene on loodud milleks? Selleks, et ta austaks Jumalat. Ja inimesed, kes on keeldunud seda tegemast, siis kõrvaldatakse sellest Jumala ligiolust. Ja sellepärast ma usun, et nagu see sümboolika on vastav. Ilmutuse raamat, peatükk 2 ja salm 11. Jeesus ütleb siin kogudusele, Smürna kogudusele nii. Kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustel ütleb, kes võidab sellele ei tee teine surm mingit kahju. Põrgut nimetatakse siis teiseks surmaks, samuti ilmutuse 21.8 räägib sellest, et usklikud ei pea kogema seda teist surma. Kui sina käid koos Jumalaga, siis see on koht, mida sina ei pea kartma. Miks ma selle välja toon? Ma kuulsin pärast eelmist korda natukene tagasi, et mõnede kristlaste seas oli juba tekinud selline kõhedus, et see on nii karm teema, see on nii jõhker koht, et äkki mina ka ei pääse. Kui sina oled Jumala laps, kui sa käid puhta südamega Jumala ees, siis sa võid olla kindel, et kui sina hoiad kinni Jeesusest, siis sina sinna ei satu. Sina seda teist surma kogema ei pea. Esimest surma, füüsilist surma kogema peame me tõenäoliselt kõik, kui Jeesus ei tule just meie eluajal tagasi. Sellest ei pääse meist keegi. Aga teist surma, seda hukatust, lahusolekut Jumalast, ei pea sina kartma. See ei ole mõeldud selleks, et hirmutada kristlasi pühitsusele. Mõnikord kasutatakse selliseid karme teemasid selleks, et hirmutada kristlasi pühitsusele. Mina ei usu sellesse, et hirm on parim motivaator püha elu jaoks. Ma usun, et parim motivaator püha elu jaoks on see, et sa igatsed tunda oma loojat. Sa tahad käia koos temaga, mitte see, et sa meeletult kardad põrgusse minemist. Ühte jutlust, et kuulasid nimesed ei nimeta ja veebilehti ei maini, aga ühesõnaga tema siis väitis seda, et need, kes usuvad, et põrg on igavene hukatus, hirmutavad inimesi kirikus käima ja et ilma selleta nad kirikus ei käikski. Mina ei käi kirikus sellepärast, et ma muidu kardan põrgusse minna. Ma käin sellepärast, et ma armastan Jeesust. Sellepärast, et ma armastan Jumalat ja ma tahan kogu oma eluga teenida teda, mitte sellepärast, et ma kardan põrgusse minekut. Vanglas mul on tõsiseid vestusi olnud meestega, kes on teinud väga jõhkraid kuritegusid. Mul on olnud, ma ei tea, kui palju vestlusi tapjatega, mõrvaritega, kes ütlevad, et aga Piibel ütleb seda, et ükski tapja sinna taevasse ei saa ja ühelgi tapjal mõrvaril pole igavest elu, et mis saab minust. Ma ütlen, et ei ole sellist pattu, mida Jeesuse veri ei puhastaks, kui sina siiralt tahad meelt parandada. Ja ma olen näinud inimesi just alles täna hommikul vestasin ühe inimesega, pisar silmil räägib sellest, mida ta omal ajal tegi, kuidas tema tõttu üks inimene siit ilmast lahkus. Ja ma näen seda siirast südame igatsust käia koos Jumalaga selle mehe sees. Mul ei teki mingisugust kahtlustega kõhklust, kas Jumal on sellele mehele andeks annud või mitte. Kas ta on teinud kohutava kuriteo? Absoluutselt. Ma ütlen austada, et tegelikult mõnikord me nagu klassifitseerime patud niimoodi ära, et noh, need on need jubedad asjad ja teised nagu ei ole nii väga jubedad asjad ja kusjuures mõningad patud on avalikud, mõningad on kõigile nähtavad, mõningad on varjatud ja sisemised nii, et mitte keegi ei teagi. Ja see võib olla jumalasi, mis täpselt sama jäle. Mis tõttu Lucifer langes? Langes uhkuse tõttu. Seda ilmselt ei olnud väliselt kohe näha, mis tema sees toimuma hakkas. Aga Jumala silmis öeldakse, et uhkus on jõles, on jälepat ja seda võib-olla mitte keegi teine ei näegi. Nii et lihtsalt lisamärkusena, kui sina oled Jumala laps, siis sinu öeldakse, et teine surm ei tee sulle mingit kahju. Sa ei pea kartma põrgud, kui sa käid koos Jumalaga. Kui sa oled üks nendest usklikest, kes balansseerib nagu Jumala riigi ja selle maailma piiri peal umbes nii nagu kuristiku peal, et kui kaugele ma võin minna, et mitte oma päästet kaotada, aga mitte päriselt Jumalale pühendada, siis on vale küsimus. Selles mõttes täiesti vale küsimus. Minu mõelest kristlase igatsus peaks olema võimalikult kaugele minna Jumala riigis, võimalikult lähedale Jumalale, mitte balansseerida seal kuskil selle maailma ja Jumala riigi piiri peal, mõeldes, et noh, millist pattu ma veel võin teha ilma, et ma oma päästmise kaotaks. See oli siis see, mida me põrgul üldse silmas peame. Kokkuvõtteks neli erinevat sõna. Tartaros, Abyssos, kinnipidemispaigad langenud inglitele, meisse ei puutu Hades, Gehenna. Hades siis see koht nii-öelda surmavald või see koht, kui inimene läheb kohe pärast oma füüsist surma, kui ta Jeesust ei tunne. Gehenna, teine surm, tule järv põrgu, kuhu minnakse siis, kui on surnud üles äratatud ja sinna lähevad siis nii saatan teemonid kui ka päästnud inimesed. Milline põrg on? Keegi ütleb nii, et mulle meeldib taevas kliima poolest, aga põrgu seltskonna poolest. Ma arvan, et see inimene ei tea põrgust mitte midagi. Ma arvan, et see inimene ei tea ilmselt igavasest elust üldse mitte midagi. Inimene, kes päriselt mõistab, millise kohaga on tegemist selliseid nalju selles suhtes ei tee. Mõni ütleb, et ei, mul vahet pole, kuhu ma lähen taeva või põrgu, mul on sõpru mõlemal pool. Ma ei näe kuskilt, et see rikas mees Luuka 16. peatükis, kes põrgusse läks, et teda oleks nagu väga lohutanud tema sõbrad, kes kuskil seal läheduses võisid olla. Vastu pidi ta ütles, et ma olen suures piinas sellest tuleleegis, ma tahaks välja saada, ma tahaks aidata oma vendi, et nemad ei satuks siia. Aga mõned inimesed pööravad selle selliseks paroodiaks ja ütlevad, et noh, mul on suva. Mida see näitab lihtsalt seda, et inimene ei tea, millega tegemist on. Kolm asja, millele mina olen siis püüdnud taandada selle, mida see põrgu iseenesest kujutab. Esimene on see, et põrgu on Jumala õigluse igavene ja lõplik väljendus. Põrgu on Jumala õigluse igavene ja lõplik väljendus. Me ei tea Jumala kohtumõistmise kohta väga paljusid asju. Aga üks asi, mida ma võime absoluutselt kindlalt teada, on see, et Jumala troon on rajatud õiglusele. Jumal on alati täiuslikult ja lõpuni õiglane. Ükski maapealne kohus seda ei ole. Ükski maapealne kohus ei saa mõista kohut nii, et meil oleks teada kõik faktid, kõik asjaolud, kõik motiivid, kõik tunnistajad üle kuulatud ja nii edasi. Noh, tegeledes iga päev selliste juhtumitega ma tean, et seda lihtsalt ei ole võimalik, sest et kõik inimesed selles süsteemis on ebatäiuslikud, me oleme ebatäiuslikud, need, kes nii-öelda on millega hakkama saanud täpselt samamoodi. Aga see on absoluutselt kindel, et Jumal on täiuslikult ja perfektselt õiglane. Mitte keegi ei saa öelda ühel päeval Jumala ees, et jah, mina tegin ülekohut, aga sina ka. Mina tegin pattu, aga sina tegid ka valesti, sest et sa ei annud mul isegi võimalust meelt parandada ja pöörduda. Minu jaoks ma ütlen, et see seletab ära, ei seleta ära, aga see võimaldab mul edasi elada ja toimida nende küsimustega, et no ala, mis saab kellestki, kes võibolla ei kuulnud kunagi Jeesusest. Ma ei tea. Veel kord, minul ei ole väljavõtet eluraamatust. Ma ei saa öelda, et oota, kes see nüüd oligi, aha, nii, see läks taeva, see läks põrgu. Ei saa, mul ei ole väljavõtet ega koopiat eluraamatust, kellelgi meist ei ole, aga seda ma tean, et Jumal on täiuslikult ja perfektselt õiglane ja ta kõigil inimestele annab võimaluse pöörduda. mis moodi, see on ise asi. Mõnele inimesele annab ta võimaluse nii nagu Moosesele, kõnetab teda kas või kibuvitsa põõsast. Mõnele annab ta sellise võimaluse nii nagu Paulusele, ilmub nägemuses ja ütleb, et mina olen see Jeesus, keda sina tagakiusad. Ma olen tervet rida lugusid kuulnud kas või tänapäeval moslemi vaimulikest, kes on palvetanud oma jumala poole, hüüdnud Allahi appi ja neil on ilmud nägemuses Jeesus jõenud, et ei ole Allah, mina olen see, keda sa vajad. Kõigile sellist võimalust ei ole antud, aga kõigile antakse mingi võimalus. Küsimus on selles, mida nad sellega teevad. Viies Moosese 30, salm 19 ütleb, et Jumal paneb meie ette elu, surma, õnnistuse ja needuse ja annab meile isegi nii-öelda spikri laua alt vali elu. Tundub, et noh, täiesti nagu totter soovitus, et iga terve mõistusega inimene valiks elu, aga Jumal ütleb ette veel, vali elu, et see on kasulik sulle. Ta ei pane meid valima, ta ei vali meie eest, aga ta ütleb meile ette, vali elu, sinu ette on pandud elu, surm, õnnistus, needus. Sinul on nüüd võimalus valida. Nii et põrgu on siis kõigepealt eelkõige Jumala õigluse igavene ja lõplik väljendus. Mida see tähendab on see siis, et kõik inimesed saavad kogu igavikuks seda, mida nad on valinud siin selles elus. Ma kunagi rääksin ühe pastoriga sellest, et põrgus ei kannata kõik inimesed võrdselt. Ja noh, tema olemata seda teemat absoluutselt uurinud, vastates ilmselt lihtsalt oma eelarvamustest, hakkas irvitama selle peale, et mis sa kroll tahad öelda, et põrgu on mõne jaoks kuumem kui teise jaoks või ha-ha-ha. Ma ütlesin, et nii, palun, kirjakohad, mis räägivad täiesti selgelt sellest, et kõik ei piinle võrdselt. Isegi need, kes on hukka läinud, saavad täiuslikult Jumala õiglusest osa. Vaatame Rooma kirja teise peatükke. Saamist 5, ei vaatame 4 ka. Või põlgad sa tema, see on siis Jumala, helduse ja kannatlikkuse ja pika meele rohkust, ega sa aru, et Jumala heldus sind ajab meelt parandama. Jumal pakub meeleparandust, pakub oma heldust, oma lahkust, kutsub inimest enda poole, eks? Nüüd, kui inimene ei pöördu, mis edasi saab, salmist 5. Ent sa kogud enesele viha oma kangusega ja patust pöördumata südamega viha päevaks. Ja nüüd pane tähele, ja Jumala õige ehk õiglase kohtu ilmumiseks, kes iga ühele maksab tema tegude järele. Neile küll igavest elu, kes head tehes püsivasega otsivad au ja kiitust ja kadumatud põlve, aga neile, kes on riiakad ja tõele sõna kuulmatud, aga sõna kuulelikud ülekohtule viha ja raevu. Need on kohad, mida enamasti ei taheta lugeda. Mis asja? Jumala viha ja raevu? Mina mõtlesin, et Jumal on armastus. Absoluutselt. Aga Jumala omadusi, ma taha Jumala omadusi või Jumala iselumu jooni teinide selle vastandada, öeldes, et minu Jumal küll nii ei tee. Mul on korduvalt niimoodi öeldud. Minu Jumal küll nii ei tee. Ma ütlen, et see ongi sinu suurim probleem, et see on sinu Jumal, sinu näo järgi loodud, sinu igatsustele vastaveks, sinu nii-öelda personaal Jeesus. Kodustatud ja tehtud just täpselt selliseks, nagu mulle minu Jeesus on selline armas ja nunnu, tema ei tee mitte kunagi, mitte midagi taolist. Siin öeldakse seda, et Jumal maksab inimestele kõige eest, mida nad on teinud, ühtedele võib olla see palgapäev, teistele võib olla see kohtupäev. Nii ta ütleb siis nii, et neile, kes on riiakad, tõele sõna kuulmatud, aga sõna kuulelikud ülekohtule viha ja raevu viletsus ning ahastus tuleb igale inimese hingele, kes kurja teeb nii juudile esiti kui ka kreeklasele. Nii et see öeldakse siis nii, et Jumal tasub iga ühele vastavalt nende tegudele. Need kohti on mitmeid veel, kus seda öeldakse Mattuse 16.27 näiteks, ilmutuse 22.12 räägivad sellest, et tasutakse kõigile nende tegude järele. Nüüd mõni kuulab mind ja ütleb, et kuule kroll, sa oled ikka hereetik küll. Kas me ei ole mitte protestandid, eks me protesteerime kogu mille vastu? Me oleme protestandid, me usume, et meid mõistetakse õigeks usust lahustegudest. Absoluutselt. Aga Efesuse kiri teine peatükk ütleb nii, et me oleme päästetud Jumala armust usu läbi heade tegude jaoks. Eks? Nüüd mis saab neist, kelle kohta see ei käi, kes ei ole päästetud? Kas nende tegudel ja nende igavesel saatusel on mingit pistmist? Absoluutselt on. Mõned kirjakohad. Matteuse 23.14 näiteks. Jeesus räägib variseridega ja ütleb nii, et kuna te ise pole Jumala riiki sisse läinud, ise pole seda vastu võtnud, takistate teisi, siis ta ütleb, et seda karmima karistuse teie saate. Tähendab, Jeesus arvab, et karistustel on erinevad tasemed. See oleks ju, no kujuta ette, justiitsüsteemi. Oletame, et sa ületad teed vales kohas. Ja mupa võtab, väänab su kohe maha, käed raudu, seina äärde, ei mingit advokaati, ei mingit prokuröri, ei mingit kohut, ei mingit vanglat, lihtsalt kuul kuklasse ja valmis. Kas me nimetaks seda õiglaseks kohtumõistmiseks? No olgu ärme nii ekstreemselt näidet too siis. Ütleme nii, et sa sõitsid bussis jänest ja sulle anti eluaegne vangla karistus selle eest. Mõni arvab, et on õige võibolla, aga normaalne inimene arvab, et see on vale. See on ebaproportsionaalne karistus, eks? Kui nüüd see oleks nii, et kõik need, kes tähendab lähevad hukka, kõik kannatavad täpselt võrdselt, siis et mida see tähendaks? Põhimõtteliselt seda, et Lucifer, Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin ja igasugused muud seestunud tegelased piinlevad võrdselt näiteks uskmatu kodu perenaisega, kes ütles sulle, et mine saa oma Jeesusega sinna samusesse ja lõi su nina ja sukse kinni. Kas see oleks loogiline? No kohe kindlasti mitte. Kui seal öeldakse Rooma kirja teises peatükis ja Matteuse 16 ja ilmutuse 22, et kõigile tasutakse nende tegude järele, tähendab siis tegudel ja karistustel on mingi seos. See tähendab õiglust, et kõik saavad täpselt perfektselt selle, mille nad siin elus on välja teeninud. Kolossa 2.14, üks kirjakoht, mis väga selgelt räägib nendest tegudest. Kui Jeesus suri ristil, siis meie kohta käiv võlakiri naelutati risti külge. Oled sa mõelnud sellest, et oli reaalne nii-öelda võlakiri sinu ja minu kohta, kuhu oli kirja pandud kõik, milles me olime eksinud Jumala vastu oma sõnades, oma tegudes, oma tegemate jätmistes, oma motiivides, milles iganes veel. Ja see oli täiesti reaalselt olemas. Ma ei tea, milline minu oma välja nägi, sest noh, ma olin enne Lasnamäe pätt, joodik kaabakas, tegin igasugust jama. Mul ennustati aulist tuleviku. Juba 7. Klassis kooliõpetaja ütles, et lõpetada oma elu vanglas või võllas. Nii et noh, auline perspektiiv. Ta oli peaaegu prohvet. Selles mõttes, et vanglas tõepoolest võllas ilmselt mitte. Aga noh, ei läinud nii, nagu tema arvas. Minu kohta oli võlakiri. Ülestõusis pühad aja sõnum on see, et Jeesus võttis sinu ja minu võlakirja, naelutas selle risti külgi, seda pole olemas enam. Sinu toimik on ära kustutatud, aga see oli täiesti reaalselt olemas. Nüüd mis saab neist, kelle toimik ei ole ära kustutatud, kes ei ole Jeesust vastu võtnud, nende toimik on reaalselt olemas siia maani. Sellepärast ütleb näiteks ilmutuse raamat 20:11-15, et kui oli toimunud üleüldine surnut üles tõusmine, siis inimesed toodi Jumala suure valge kohtu järje ette. Ja öeldakse nii, et kelle nime ei leitud olevat elu raamatus, nende üle mõisteti kohut avades teised raamatud. Mis asjad need teised raamatud olla võiks? Siis mina pakun välja, et tegude raamatud, sest seal öeldakse nende üle mõisteti kohut tegude järgi. Usku pole. Kui nüüd oleks nii, et usk või uskmatus on see ainus kriteerium, kui ei usu, lähed põrgu ja piinled kõigi teistega võrdselt, siis miks teha lahti need teised raamatud veel? Aga seal öeldakse, et tehti lahti ka teised raamatud, ehk siis tegude raamatud, ehk nende toimikud. Absoluutselt kõik inimesed vastutavad oma tegude eest, oma sõnade eest. Jeesus ütleb, et kohtupäeval isegi tuleb aru anda igast tühjast sõnast. Jeesus räägib sellest kohtupäevast nagu väga huvitavates mõistetes. Räägib näiteks sellest, et Niinive mehed astuvad kohtupäeval üles selle sinase põlvkonna vastu, tunnistavad selle vastu, see tähendab, meil on kohtunik, meil on tunnistajad seal ja ütleb, et nad tunnistavad selle põlvkonna vastu, sellepärast, et nemad parandasid Joona jutluse pärast meelt, teie ei paranda meelt isegi siis, kui Jeesus ise jutlustas siin. Ta ütleb nii, et Seeba kuninganna tõuseb kohtupäeval üles selle põlvkonna vastu, sest et tema tuli kaugelt kuulema Saalomoni tarkust, te ei kuula seda isegi siis, kui see teie nina ees on. Nii et see ei ole lihtsalt selline nagu primitiivne pilt kohtumõistmisest, mida mõned maalivad, et usk või uskmatus, taeva, põrgu, kõik punkt. Kõik katsutakse läbi. Mis moodi see välja näeb, ma ei tea. Mul on üks hea sõber meie koguduses. No ta ei käinud küll mingi viimse kohtu eeseks, aga ta töötas aastaid politsei mõrvarühmas ja ükskord räägib sellest, kuidas ta tuli töölt ja äkitselt tal oli vist mingi tromb sattus südamesse ja tundis, et nüüd ma suren. Oli bussis ja äkki pilt eest kadunud ja ütles, et ühel hetkel äkki ta näeb enda seredat valgust, kuuleb seda, kuidas hakatakse rääkima temast, ta ette pannakse raamat, näidatakse, mis ta on teinud, mis on tegemata jäänud, kas nimi on raamatus või mis või pole. Täpselt nii, nagu seal raamatus kirjas oli, täpselt nii ka kohut mõisteti. Sellepärast Jeesus ütlebki, et need, kes on teinud rohkem kurja plus variseide puhul arvestame ka seda, neil oli antud rohkem. Jeesus ütleb nii, et kellel on rohkem antud, sellelt nõutakse rohkem. See põlvkond, kes praegu mõtle sellest, tänapäeval meil on Jumala sõna tuleb uksest ja aknast sisse, meil on kaks kristlikku telejaama, meil on kaks kristlikku raadiojaama siin Eestis, meil on internet, mis on täis materjale, meil on piibleid igal pool, meil on piibli seltsid, meil on kristlik raamatu pood, uksest ja aknast võib tulla seda infot sisse, meil on antud nii palju. Mõned inimesed hea on, kui nad saavad võibolla ühe lehe kuskilt uuest testamendist ja see käib ka koguduses ringi, õpitakse nii palju, kui seal vähegi võimalust on. Meil on antud palju rohkem, seetõttu me vastutus on ka palju suurem. Variserid olles religioosted professionaalid hülgasid Jeesus õpetuse ja seetõttu Jeesus ütlebki neile nii, et teie saate karmima karistuse ja salmis 15 ja samas Matteuse 23:15 ta ütleb nii, et käite läbi maad ja mered ja püüate endale kedagi jüngriks pöörata ja kui te suudate, siis pane tähele, teete temast kaks korda hullema põrgu lapse, kui te ise olete. Tähendab Jeesus arv, et on nii-öelda patususe erinevus, ei ole kõik võrdselt ühe pulga peale, et aha, kui eluraamatus ei ole, hukatusse. Mõned teised kohad veel. Matteuse 10:15 ütleb, et Soodomal ja Gomorral on kohtupäeval hõlpsam põli, kui sellel rahval praegu siin. Tähendab, kellelgi on rängem karistus, kellelgi on, mis asi, hõlpsam põli. Jeesus ilmselt arvas, et on erinevad tasemed. Täpselt nii nagu justiitsüsteemis, nagu korrakaitsüsteemis on nii, et kõik kuriteod on kuriteod ehk eksimused seaduse vastu, aga kõik ei ole võrdsed. Piletita sõit ja massimõrv ei ole võrdsed asjad. Ja mind täiesti hämastas, ma ei hakka jälle nimetama, kes ja kus, aga see pastor, kellega ma vaidesin sel teemal, tema raju seda, et ei, kõik saavad võrdselt, ei mingisugust vahet, et noh, pat on pat ja karistus on karistus ja ei mingit vahet mõtlen, et väga huvitav. Sinu loogika järgi ei ole karistusel tegudega mitte mingit pistmist, aga piibel ütleb, et mõistetakse kohut mille järgi, tegude järgi. Aga mõte, et kui ma kuulan sinu juttu, siis jääb mulje, et karistusel pole tegudega mitte kõige vähematki pistmist. Küsimus on ainult selles, et usud või ei usu, kui ei usu, siis hukatusse. Edasi, Matteuse 11:20-24. Jeesus räägib mõnedest linnadest, sõitleb uskmatuid linnu, juudi rahva uskmatuid linnu, ütleb nii, et isegi paganate linnadel, Tüürosel ja Siidonil ja siis vanal ajal hävitatud linnadel, Soodomal ja Gomorral, on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil. Miks? Jälle selle sama asja pärast, teil on antud rohkem ja seetõttu ka nõutakse rohkem. Sama põhimõtteliselt ütleb ka Luuka 20:47 räägib sellest, et on erinevad tasemed. Luuka 12:47 alates. Jeesus räägib ja ütleb nii. Aga sulane, kes teadis oma isanda tahtmist, aga ei valmistanud ega teinud tema tahtmis järele, saab palju hoop, öeldakse siin. Aga kes ei teadnud, kui tegi, mis on hoopide väärt, saab pisut hoope, erinevad karistusastmedeks, üks saab palju, üks saab pisut, sest kellele palju on antud, sellelt nõutakse palju, kelle hoolde on palju jäetud, sellelt päritakse veel rohkem. Nii et Jeesus ütleb siin selgelt, et on olemas erinevad karistused asemed. Üks, kes teadis oma isanda tahtmist, aga ei teinud, öeldakse, et see saab karmi karistuse. See, kes ei teadnud, võibolla laiskuse tõttu näiteks, aga tegi seda, mis oli hoopide väärt, öeldakse, et talle antakse pisut hoope. Ja Koobuse kiri 2:13. Ja Koobuse 2:13 räägib sellest, et kohus on halastuseta sellele, kes pole osutanud halastust, aga halastus võib võidurõõmut seda kohtu üle. Mõtle, mis moodi see praktikas nüüd väljendub. Et oletame, et ei pea oletama isegi, see on absoluutselt kindel, et Allan Kroll teeb oma elu jooksul palju pattu. Kõik me teeme. Ja Koobus, see sama autor ütleb, et me kõik eksime palju. Kõik me eksime palju. Pühad inimesed, ükskõik kui pühad nad ka pole olnud, on ikkagi alati olnud ekslikud inimesed ka. Aga Jakobus ütleb nii, et kui selline inimene, kes ise tunnetab oma patusust, oma ekslikust, on halastav teiste suhtes. Tähendab, ma saan aru, et see inimene on ka lihtsalt inimene ja ma annan talle andeks selle, et ta võibolla solvas mind, selle, et ta käitus ebaviisakalt minuga, selle, et ta mida iganes tegi, eks kristlaste seast tehakse kõige asust pulli. Ma olen kunagi töötsin ja kristlase just tegin oma töö ära, usuede arvas jaaks, et palka maksma ei pea. Ja lihtsalt nagu, et tore on, et tegid ja... Väga huvitav kogemus, et usuõde vanglas öeldakse, et lasi mind üle. Usuõde lihtsalt lasi mind üle, tõmbas mul naha üle kõrvud, et mis ma teen? Ma mõtlesin, et mul on võimalus. Ma teadsin inimesi, kellest sõltus tema käekäik teatud ringkondades, nii et mul oli nii-öelda võimalus talle maksta kätte. Ma mõtlesin, et ma helistaks nendele inimestele ja tõmbaks ta maine maha sellega, et kas te teate, milline suuler ta on. Mõtlesin, et kas teeks nii või teeks? Mõtlesin, et ei, ma ei hakka ise kätte maksma, annan selle jumala kätte. Ja sain tünga, loen selle elukooli õppe maksuks ja lähen oma eluga edasi. Täpselt nii tegingi. Ja andsin andeks ja unustasin ära selle. Juba arvasin, et see on läinud raha ja kogu lugu. Ja siis möödus võibolla kuskil pool aastat, helistab ta mulle uuesti, ma teadsin täpselt mille pärast, sest tal oli jälle mingi töö jaoks mind tarvis, mida spetsiaalselt taheti minult ja siis ta maksis selle võla ära, tegime paar tööotsa koos ja ta lasi mind jälle üle. Usu võde lihtsalt teeb mulle teist korda järjest tünga. Kusjuures ma ütlen, et teine kord ma peaaegu ei lootnudki, et sealt midagi tuleb, et ta vist mingi pool raha maksis üle, aga pettis mind. Mida ma teen, eks? Ma võin pidada vihamud, et ei, ma maksan kätte, ma räägin igal pool, miks ma räägin anonüümselt, ma ei kavatsegi nime mainida, sest ma ei taha tema mainet rikkuda, ma räägin põhimõttest. Eks? Mina otsustasin valida halastuse tee, anda andeks talle selle, et ta mind pettis palgaga ja kogu lugu. Ja teate mis, Jakobus ütleb, et kui sa ise oled halastav, siis sulle osutatakse halastust, kui sa ise nii-öelda ajad juuksekarva pooleks ja ütled, nui neljaks ma pean saama, mis ma pean saama, siis arvesta, et ühel päeval siis saad sina kohtu ees ja sinule mõistetakse kuhu täpselt samamoodi. Iga punkt ja koma, iga ah ja oh, kõik lähevad arvesse ja sinu kahjuks. Ja mina ei tahaks seda. Mina vajan halastust väga ja tihti. Ja ma usun, et sina täpselt samamoodi. Nii et sellepärast Jakobus ütlebki nii, et halastus võib võidu rõõmutseda kohtu üle, ehk siis, et sa ei pea saama nii-öelda täie rauaga, sest võetakse arvesse see, et jah, sa eksisid palju, aga näed, sa halastasid ka palju, see tõttu kohus sinu üle on selle võra leebem. See on nii-öelda leevendav asjaolu. Ma ei püüa sellega öelda seda, et näiteks kui on tegemist mingisuguse, ütleme, et on tegemist kas või kuriteoga, on perevägivallaga tegemist, millega ma vanglas pidevalt ka kokku puutun. Kas see tähendab, et ma selles suhtes pigistan silma kinni ja ei kirjuta avaldust politseisse? Sa võid andeks anda, sa võid jumala kätte anda selle täielikult kirjutades politseis avalduse, lihtsalt sellepärast, et piibu ütleb, et mõelge sellele, mis on kasuks kõigil inimestele. Kas see näiteks, et ma tean, et keegi on pedofiil ja ma ütlen, et ei, ma osutan talle halastust, ma ei anna teda üles. Kas see on hea tegu? Absoluutselt mitte. See on kuritegu. See käib selle kohta, mida Jakobus ütleb, et kui keegi mõistab teha head, aga ei tee, siis see on talle patuks. Ma tean, et ma peaks tõkestama selle inimese edasise kuritegeliku tee ja ma ei tee seda, siis öeldakse, et see on mulle samamoodi patuks. Teine Peetuse kiri. 2 ja salmid 20-22 ütleb nii, et tagasi langenud usklikul oleks parem, kui ta poleks kunagi päästetud saanudki. Tagasi langenud usklikul ehk siis see, kes on kunagi võtnud Jeesuse vastu, mingil põhjusel öelnud temast lahti, siis Peetus ütleb seal nii, et ta oleks tegelikult parem, kui ta oleks olnud täiesti tavaline uskmatu. Mis mõttes? Selles mõttes jällegi, et tal on antud rohkem, ta on kunagi tunnud Jeesust. Ja ta on pöördunud ära, langenud tagasi, öelnud lahti sellest ja seetõttu tema karistus on rängem. Karistusel on erinevad tasemed. Viimaseks Hebrea 10:29. Need, kes rikuvad Moosese käsku, on karistust väärt, aga need, kes tallavad Jeesuse vere peal, ta ütleb, et kui palju hirmsama karistuse või mõned tõlked selle ütlevad rangema karistuse on need inimesed välja teinud. Nii et karistustel on erinevad tasemed. Kui kohtuotsus oleks sama kõigi jaoks, siis ei oleks kohtul ja karistusel tegudega absoluutselt mitte mingisugust seost. Üks täpsustus siin lõpuks veel, kui see puudutab näiteks väikseid lapsi, mõni ütleb, et mida nendega teha. On olnud jutlustajaid kiriku ajaloos, kes on õpetanud seda nii, et kuna me kõik sünnime selle päris patuga, nii-öelda Aadama poolt meile pärandatud patuviirusega, siis seetõttu kõik inimesed sünnivad patustena ja lapsed, kes ei ole ristitud ja surevad, lähevad hukka. Absurd. väiksed lapsed, kes ei ole jõudnud vastutusvõimelisse ikka, kui nad peaks surema, siis nemad saavad taevasse. Näiteks teine saam oli 12:22-23 räägivad sellest, Taavet olles kaotanud lapse ütleb nii, et tema ei tule minu juurde enam tagasi, aga mina lähen tema juurde. Esiteks Taavet uskus, et see tema on reaalselt olemas. Et ei ole nii, et noh, umbes mingi sündimata loode pole üldse veel inimene ja kui on sündinud, siis on pool inimene ja tõtta, et mina lähen tema juurde, ühel päeval me saame kokku. Ma ei pea olema prohvet, et väita, et siin istub naisi, kes on, kellel on rasedused katkenud, kes on võibolla kunagi teinud aborti ja sa siia maani süüdistad ennast, arvesta sellega, et piibli õpetuse järgi ühel päeval sa saad kokku selle või nende lastega ja sa pead andma andeks, ise endale ka. Sa arvad, et sa pead andestama teistele, aga sa ei ole andestanud ise endale. Ja sa mõtled, et see on püha ja vaga tegevus, kui sa nüpeldad ise ennast emotsionaalselt ja vaimselt ja mõtled, et ma olen seda väärt sellist asja andeks anda. Ma olen ise kuulnud kristlastest naiste suust, et ei, seda ei saa andeks anda. Ma ei usu, et see on võimalik. Sellega sa ütled, et Jeesuse veri pole piisavalt võimas, et seda pattu kustutada. Jeesuse veri on valatud ka selle eest. Et mõned, kes on kaotanud, ma ütlen, meie oleme oma peres selle läbi elanud raseduse katkemise, ma tean, see oli asi, mida ma oma naisele rääksin, kui see juhtus, et me saame kokku selle lapsega ühel päeval. Ta on reaalselt olemas, ta ei ole ära haihtunud olematusesse ja nii nagu Taavet ütleb, et mina võibolla ei saa teda enam siia ilma tuua, aga ühel päeval mina lähen tema juurde. Et keda iganes see puudutab, võta vastu andestus. Ja ma ütlen seda mitte, mul ei ole selle kohta märkmetes mitte sõnaga kirjutatud, ma ütlen seda tõesti uskudes, et see on Jumala vaim, kes seda tahab sulle otsa öelda. Sa pead andeks andma endale, sa pead andestuse vastu võtma ja sa ei tee Jumalale mitte midagi meelepärast sellega, et sa nüpeldad ennast uskudes, et kui ma ennast võimalikult halvasti tunnen, siis see on Jumalale nagu mingile kosmilisele sadistile eriliselt meelepärane ja ta siis ühel päeval otsustab, et hea küll, nüüd sa oled piisavalt palju ja piisavalt halvasti ennast tunnud, nüüd ma annan sulle lõpuks andeks. On andeks antud, Jumal on kustutanud selle ja see puudutab ka mehi. Mõnikord me räägime sellest teemast, et noh, see on naiste teema, see puudutab ka mehi. On küll mehi, kes on öelnud oma naisele, et ma tahan, et sa selle raseduse ära katkestaks ja kes on samamoodi vastutavad selles. Ja kui sa praegu kuuled seda, mõtled, et kas mulle on andestus, absoluutselt. Kui sa oled meelt parandanud, andestus palunud, siis nüüd on aeg see vastu võtta. Ja ära usu kuradi valesid seda süü ja häbi ja kõike seda, mida ta sulle sülle kallab, sest et ilmutuse raamatus öeldakse, et ta on vendade süüdistaja. Ei tee vahet, vendadel ja õdedel süüdistab kõiki. Nii et ära kuula tema häält, kuula pühavaimu häält, Jumal, kui sa oled meilt parandunud, on sulle andeks annud, puhastanud sind kõigest üle kohtust. Usu seda rohkem kui oma emotsioone. Me probleem on see, et me usaldame oma emotsioone pimesi, sest nad on nii reaalsed, nad on nii intensiivsed. Aga ei usu nii lõpuni ja nii siiralt Jumala sõna, mis ütleb 1. Johannes 1.9. Kui me oma patud tunnistame, kui me tunnistame need patuks, ma ütlen, see ei kehti nende jaoks, kes ei tunnista seda patuks, kes ütleb, et see on pereplaneerimine, see on normaalne käitumine, see on mis iganes veel. Kui me tunnistame oma patud, on tema ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks. See on Jumala sõna. Annab meile patud andeks. Ja teine pool ütleb ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Kui sina oled selle üles tunnistanud, sind on sellest puhastatud. Ja sa võid seista Jumala eest täiesti puhta südamega, tõstama silmad taeva poole ja tänada loojat selle eest, et ta on sulle andeks annud ja on selle kõik ära puhastanud. Kelle jaoks iganes oli, võtta vastu ja arvesta sellega. Ära nüpelda ennast enam asjade eest, mille eest Jumal sind ei nüpelda. Need mõtted ei ole Jumal. Sulle rääkimas, et ma ei ole veel valmis sulle seda andeks anma, et on kuradist ja need on kurad, kes kasutab sinu ülitundliku südame tunnistust selleks, et halvatas usk, süstida sinusse häbi ja süüd ja selle läbi põhimõtteliselt võõrutada sind Jumalast, sellepärast, et su pilt Jumalast moondub. Sa hakkad pidama Jumalat oma probleemid allikaks, sa hakkad nägema Jumalat kui tigeda torja isandat, kes siialgi andeks ei anna, laksutab piitsa, pole iialgi rahul millegagi ja see on vale pilt Jumalast. See on vale pilt Jumalast. See ei haaku küll võibolla nii otseselt selle tänase teemaga, aga ma tunnen, et see asi tuli üles ja ma usun, et see on konkreetselt päris mitmetele inimestele. Nii,
minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.
nüüd läinud sa, me enam iial siin maa peal kokku ei saa, kui ma tean, et tuleb aeg, mil kohtume taas taevas ja jälle nägemise rõõm on suur. Ma tean, sul olla on seal hea, su pärast sest isa hoiab sind.